Tingul shqiptar www.lora.ch. Emisioni Tingulli Shqiptar, emision në gjuhën shqipe në Radio Lor, transmetohet çdo të mërkurë nga ora 16 gjenor në 17. Emisioni përmban informacione të ndryshme nga viset shqiptare, gjithashtu dhe nga Zvicra. Udhëheqës dhe redaktori emisionit Kadri Ismaili. Muzika do t'ju shoqërojë gjatë kësaj ore. Gjithsesi, pra edhe ju jeni pjesë e emisionit. E emisionin mund të kontaktohet përmes numrit të telefonit 076-508-2104 www.lora.ch 97.5 MHz.
Shurohet rall kush e kupton, por zemra e lënë duar dashuri kërkon. Ajo dashunia që ma patë e vën nuk më bëni të lumtur, por vetëm lënë do. Dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni. Ku dashuni të ke. Kjo dashunia, tyve na lëndo, të që lutje tona, ma mire kuptoj. Ajo dashunia, që ma patë e dhe, nuk më bëri të lumtur, por vetëm lëndo. Qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem. Qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni. dashuni të ke.
www.lora.ch Emisioni në gjuhën shqipe, tingulli shqiptar. Tingulli shqiptar në 97.5 MHz. Emisioni informativ Arktus Folio muzikor nën udhëheqjen e Kadris Maj. Të dashur dëgjues, ky emision ritransmetohet përmes www.albaradio.cz dhe me qindra aplikacione që janë përmes internetit. Informacionet më të reja nga arti, muzika dhe nga showbizit. Të nderuar dëgjues dhe teleshikues të Radio Televizionit Art, Radio Lorës, emisioni në gjuhën shqipe, ju përshëndesim dhe ju ftojmë në emisionin ton të përjavshëm nga ora 16 deri në orën 17, që përgatitet në Radio Televizionin Art në studion përkatëse. Gjithsesi, pra do të kemi informacione më të reja nga viset shqiptare dhe nga Zvicra. Do të kalojmë një lajm nga Kosova. Qeveria e emëron Komisionin për verifikimin e diplomave të studentëve të Universitetit në Mitrovicën e Veriut. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e së mërkurës ka emëruar një komision i cila është përgjegjëse për verifikimin e diplomave të studentëve të Universitetit në Mitrovicën e Veriut. Kryeministri Kurti para kabinetit qeveritar njoftoi se komisioni do të ketë një përbërje të një këshilltar të tij dhe dy pjesëtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Komisioni do të ketë këtë përbërje Elizabeth Goving, këshilltare e jashtme e kryeministrit për çështjet të komuniteteve, dhe Arben Shamolli e Mimoza Jashari, pjesë e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, ka thënë Kurti. Tuçi ai bëri të ditur se komisioni do të jetë përgjegjës për hartimin dhe miratimin e rregullave të procedurës që përfshin, por nuk kufizon në procedurën e aplikimit, caktimin e kritereve dhe vlerësimit të tyre, me qëllim të verifikimit të diplomave sipas mandatit. Këto rregulla nuk do të kenë vlefshmëri me të gjatë se sa 6 muaj, përfundon kreu i ekzekutivit, ka njoftuar Telegraf. Vazhdojmë edhe me informacionet e tjera. Ju jeni duke dëgjuar emisionin e gjuhën shqipe në Radio Lor, në mikrofon Kadri Ismaili. Kalojmë nga Maqedonia shqiptare, djallë edhe fëmijët emigrojnë të drejtën si gjithë të tjerët, pra siç duket. Ende pa u zbardhur se si Berlat Xhaferi i bëri kryetarit të kuvendit, Talat Xhaferi kishte arritur të hyjë sot në Akademinë për Gjyqje dhe Prokuror Publik. Ai u gjet në listën e publikuar dje se një ndër prokurorët e arshëm të vendit. Për këtë, kryetari i kuvendit Talat Xhaferi sot tha se edhe djali i tij gëzon të drejtën si gjithë qytetarët e tjerë. Kur bëhet fjalë për antar të familjeve të funksionarëve, sensacion është shumë i lartë. Po antikorupcioni ka pasur lënë nga 2011 e këtë, por në fund të vitit 2022 antikorupcioni ka ndërprerë atë proces dhe konkluzat është se nuk mund të verifikohen keq përdorimet nga ana e djalit tim. Ai çështje e lëshimeve institucionale nuk është përgjegjësi e djalit tim. Në fund të fundit, si çdo fëmijë tjetër, dhe djali im gëzon të drejtën se gjithë të tjerët të ketë në këtë shtet, deklaroi Talat Xhaferi.
Pa ty, fa i gjithmonë në
është jetim, ktheu t'lutem o shpirtim. Ndarja më godit i shumë, është e rënd jeta pa ty. Faji gjithmonë është jetim, ktheu t'lutem o shpirtim. Shesh plot me ma, vjen e vjen, ajo dit, ka me tran me në ty qdo fjan. Vjen e vjen, ajo dit, do të mbushesh plot me ma, vjen e vjen, ajo dit, ka me tran me në ty qdo fjan. Kalu, më jep shenj se don me u kthy, por kjo zemër s'ka vend për ty. Me ironi po më shikjon, kur qo rrugës tu i kalu. Më jep shenj se don me u kthy, por kjo zemër s'ka vend për ty. Shesh plot me ma, vjen e vjen, ajo dit, ka me tran me në ty qdo fjan. Vjen e vjen, ajo dit, do të mbushesh plot me ma, vjen e vjen, ajo dit, ka me tran me në ty qdo fjan.
Pra kryetari partisë Liris Ilir Meta është paraqitur të mërkurën para ditën në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Burimet që zyrtare bëjnë me dije se Meta është i thirrur për të dëshmuar hetimet të dosjes CES Dia, raporton A2 CNN nga Shqipëria. SPAK ka nisur gjithashtu ka hetimet për paskazimit penal të bën nga ish deputeti Halit Valteri kundër Metës vitin e kaluar. Prokuroria e posaçme SPAK i ka dërguar shkreje zyrtare bankave të nivelit të dytë në vend dhe tatimeve në funksion të hetimit të nisur. Burimet pranë SPAK-ut konfirmuan bankave ju është kërkuar informacion lidhur me llogarit bankare apo çdo transaksion të bën nga të kallëzuarit e Valterit që veç ish presidentit janë edhe Monika Kryemadhi, Vangjil Tavo dhe Iraklis Fidecis. Vazhdojmë me informacionin e radhës, kur të opozita po i konteston ligjet tona në kushtetuese, kjo është përpjekje dëshpëruese për paralizim të reformave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë të mërkurën njoftoi se do të themeloj strukturën për hartimin e strategjisë kundër korrupsionit. Para kabinetit qeveritar, Kurti tha se qeveria e udhëhequr nga ai është e përkushtuar për të luftuar krimin dhe korrupsionin, së dhe për të bërë reforma në drejtësi anë administratë publike. Në këtë gati 2 vjet të qeverisës kemi dëshmuar në vazhdimësi vullnetin për të luftuar krimin dhe korrupsionin dhe për reformat në drejtësi e në administratën publike. Ligje për këshillin prokurorial, ligje për zyrtarën publik dhe ligje për byron e konfiskimit të pasurisë të pajustifikueshme janë disa prej ligjeve që do të jetësojnë reformat programore të qeverisë sonë, pra u shpreh kreu i ekzekutivit, kështu pra njofton Telegrafi. Anullohet seanca gjyqësore për vrasjen e Oliver Ivanovicit, avokati nuk arrinti siguroi dëshmitarët që i ka propozuar. Mbrojtësi i të akuzuarit Nedeljko Spasojevic, avokati Faruk Korenica, nuk ka arritur që të siguroj disa dëshmitarë të cilët i kishin propozuar që të dëgjojnë në gjykimin për rasin e politikanit serb tani më të ndjerë, Oliver Ivanovic. Për këtë arsye, seanca e parapar për të mërkurën në gjykatën themelore në Prishtinë është anuluar, ka raportuar Botimi për të Drejtësi. Kjo u bë thotë e ditur nga zyra e gjykatës së rastit të Valon Kurtaj, qësësi pra Betimi për Drejtësi ka njoftuar. Në këtë rast për përfshirjet në vrasin e Ivanovicit, e cila kishte ndodhur në janar të vitit 18, po akuzohen Marko Roshic, Nedeljko Spasojevic, Dragisha Markovic, Žarko Jovanovic, Silvana Arsovic dhe Rade Basara, raporton Betimi për Drejtësi.
www.pikplora.ch Emisioni në gjuhën shqipe, tingulli shqiptar. Tingulli shqiptar në 97.5 MHz. Emisioni informativ Arktus Folior Muzikor nën udhëheqjen e Kadris Maj. Të dashur dëgjues, ky emision ritransmetohet përmes www.albaradio.ch dhe me qindra aplikacione që janë përmes internetit. Informacionet më të reja nga arti, muzika dhe nga showbizi.
Mbetim edhe me tutje me informacione, Kadri Ismail në mikrofon, ju të nderuar dëgjues mund të jepni informacione gjithsesi edhe lajmërime, sugjerimet e juaja në numrin 076-588-2104. Vazhdojmë pra informacionet nga Zvicra të nderuar teleshikues dhe dëgjues të radio televizionit Tartë Radiolores, emisionin në gjuhën Shqipe, që transmetohet në 97.5 MHz në www.lora.ch. Në Zvicër mund të shtyhet pensioni deri në moshën 70 vjeçare. Qeveria e Zvicrës thuhet se është e hapur ndaj një metode të re të përcaktimit të moshës së daljes në pension, e cila mund të bëjë që disa njerëz të punojnë deri në moshën 70 vjeçare. Një deputet kombëtare, ose gjithsesi një deputete kombëtare, Ruth Humbel, nga Partia Centriste, thotë se mosha e daljes në pension duhet të lidhet me sasinë e kohës së punuar. Ajo ka sugjeruar që një punëtor duhet të ketë të drejtë të pensionohet pas 44 vjetësh punëve. Shkruan mediat në Zvicër përqell portali Albinfo. Kjo do të thotë se dikush që ka pasur një periudhë gjatë trajnimit ose arsimimit mund të punoj deri në moshën 70 vjeç, por dikush në fuqinë punëtore nga mosha 21 vjeç do të jetë në gjendje të ndalojë në 65 vjeç. Megjithatë, përpara kësaj njerëzit do të votojnë për në rritjen e moshës së pensionimit në 66 vjeç, e cila më pas mund të zgjatet në përputhje me rritjen e jetëgjatësisë. Kjo për shkak të një nisme të nisur nga krahu rinor i Partisë Liberale Radikale, thuhet nga informacionet që transmeton ky portal. Dita e gjuhës amtare, përgjegjësia e baballarëve. Së bashku ne mund të sigurojmë një barazi të ardhshme të përcjellë gjuhën dhe kulturën tonë, dhe kjo fillon duke i bërë vetes këto pyetje të rëndësishme sot. Sot është një ditë e veçantë, përveç që është ditëlindja e vajzës sime, është edhe dita ndërkombëtare për kujtime të gjuhës amtare. Si një baba, dy gjuhësh në Zvicër i bije vetes pyetje kritike për këtë temë. Edhe pse Shqipja është e vetë në vendin e dytë, pas anglishtes në pjesën gjermano-shqipfolse, të Zvicrës në rëndësi kombëtare të gjuhëve të huaja. Shumica e fëmijëve nuk marrin mbështetjet e duhur në gjuhën e tyre amtare në shtëpi dhe edhe pasi të fillojnë shkollën, mësimin e HSK-s, mësim plotësues në gjuhën shqipe. Plotësojnë vetëm në një master, kufizuar nevojat e tyre shkollore. Si rezultat, shumë prej tyre po humbasin gradualisht gjuhën e tyre amtare, shqipen, dhe po kalojnë në gjuhën dominuese gjermane. Më pak se 1% e literaturës në Zvicër është në gjuhën shqipe, gjë që është në kontrast të plot me ndryshimin, do të thotë, shoqëror. Si baballarë, dy gjunsh ne kemi përgjegjësi për të gjetur thot përgjegje të përditësuar për pyetjen e mposhtme, si mund të sigurojmë që ruajtja e gjunsë së parë të jetë tërheqës për fëmijët tan apo të ketë kuptim. Se mbështesim fëmijët tan dhe nëse burimet në nivel institucional vendi origjinës, mësimi i plotësues në gjuhën shqipe janë të kufizuar, si mund të mbështesin fëmijët tan kur ata përballen me presion të shtëpi ose kufizim të gjuhësor, kufizime gjuhësore në shkollë. Është e rëndësishme që në si baballar dy gjuhësh të kuptojmë se sa e vlefshme është gjuha amtare, jo vetëm për fëmijët tan, por edhe për shoqërinë në tërësi. Edhe nëse duhet të përmbushim të njëjta detyra të gjithë baballarëve, e të tjerë dy gjuhës me rrethonat relativisht të pafavorshme, ne duhet të bëjmë çmos për të ruajtur gjuhën amtare të fëmijë tanë. Së bashku në mund të sigurojmë të që brezi i arshëm do të përcjell gjuhën dhe kulturën tonë, dhe kjo fillon duke i bërë vetës këto pyetje të rëndësishme sot.
Të në sytë